ជំរាបសួរលោកអាត់ធុនបាទ
សូមជំរាបសួរលោកសុផលបាទ
អរគុណដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះលោកអាត់ធុននៅថ្ងៃទី30ខែតុលានេះគឺជាថ្ងៃដែលតុលាការបើកសវនកម្មតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងនៅរោងចក្រ SL កាលពី6ឆ្នាំមុនហើយនៅថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងលោកដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមួយរូបត្រូវសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងក៏ចូលទៅក្នុងសវនកម្មនេះដែរជុំវិញសវនកម្មដែលមានការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់រោងចក្រកាត់ដេរ SL កាលពី6ឆ្នាំមុននោះតើសវនកម្មនៅថ្ងៃនេះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុផលចំពោះសវនកម្មថ្ងៃនេះដោយសារតែខ្ញុំមានការរវល់នៅខាងក្រៅទៅមកដល់ហើយមកដល់នេះយើងមានការប្រជុំបន្ទាន់ហ្នឹងយើងមិនបានចូលរួមសវនកម្មទេផងមិននេះហើយប៉ុន្តែយើងមានខាងមេធាវីរបស់យើងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសវនកម្មនេះផងដែរហើយបន្ទាប់ពីពេលព្រឹកហ្នឹងឬខាងមេធាវីក៏បានប្រាប់យើងអំពីដំណើរការនៃសវនកម្មហ្នឹងពីការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងហើយសវនកម្មនេះគឺវាលើកយកសំណុំរឿងដែលកើតឡើងឆ្នាំ2013កន្លងមកហ្នឹងមកធ្វើសវនកម្មឡើងវិញនៅក្នុងសំណុំរឿងមួយដែលគេចាត់ប្រកាសអំពីការញុះញង់ហើយប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើកុតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាដេនឹងបោកគក់មួយឬជា SL ដែរបាទហើយដំណើរការនេះគឺថាបានបញ្ចប់ទៅហើយហើយខាងជាក្រុមក៏បានបញ្ជាក់ថានឹងជួនដំណឹងអំពីសារក្រមនេះនៅពេលក្រោយទៅតាមកំណត់ច្បាប់ណា
បាទមានចំណុចគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្វីខ្លះទេបាទដែលមេធាវីរបស់លោកបានតតាំងនៅក្នុងសវនកម្មព្រឹកនេះថាជាការចោទប្រកាន់មួយដែលមេធាវីរបស់លោកក៏ដូចជាលោកមិនអាចទទួលយកបានបាទ
កត្តាទៅគឺមេធាវីក៏បានលើកឡើងថានៅសារតែសវនកម្មនេះគឺជាសវនកម្មមួយនៅក្នុងរឿងរយៈពេលយូរហើយហើយมันមានដើមបណ្ដឹងឬក៏អ្នកចាត់ប្រកាន់ចូលរួមទេដោយសារគេបានតបពាក្យបណ្ដឹងហើយអញ្ចឹងគឺមានតែគាត់ដែលតំណាងឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងសវនកម្មហ្នឹងហើយនៅក្នុងសវនកម្មនោះក៏គាត់ដែលលើកឡើងអំពីស្នើអង្គហេតុក្នុងរឿងនៅពេលនោះបន្តមកគឺខាងយើងដែលជាអ្នកត្រូវចាត់ប្រកាន់នោះអាខាមីធីវីបានបញ្ជាក់ទៅនឹងកំណត់ហេតុតែយើងខ្ញុំបានឆ្លើយនៅក្នុងចែកក្រុមអង្កេតការខំចន្លងឆ្លោះឆ្នាំ2013-14ដែលចែកក្រុមអង្កេតបានអង្កេតឲ្យធ្វើការចាត់ប្រកាន់ឲ្យដាក់ឲ្យនៅក្រោមការសង្កេតរបស់ផ្លូវតុលាការនោះហើយខាងមីធីវីក៏បានបញ្ជាក់នឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយទៅលើការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំនៅម្លងពេលឆ្នាំ2013នោះហើយក៏ដូចជាសំណុំរឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងផ្សេងទៀតដែលថាតែនៅក្នុងម្លងពេលឆ្នាំ2013ការធ្វើកុតកម្មរបស់កម្មករ SL ហ្នឹងគឺខាងក្រុមហ៊ុនមានការចាត់ប្រកាន់មកលើខ្ញុំ3សំណុំរឿងហើយក្នុងរឿងមួយត្រូវបានឡាដបងកាត់ហើយដាក់ឲ្យនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ផ្លូវសាលាការដូចគ្នាហើយយើងបានប្តឹងទៅសាលាតោហើយនៅម្លងពេលចុងឆ្នាំ2018នេះហើយនឹងតាមឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺខាងសាលាតាការសាលាតោក៏បានកាត់លើកចោលការចាត់ប្រកាន់របស់សាលាដបងដូចទៅក្នុងរឿងដែលនៅក្នុងផ្លូវវិញជ្រែងជាមួយគ្នាដែរចា៎ហើយបានជានៅក្នុងដំណើរការហ្នឹងខាងមេធាវីក៏បានដាក់ផុសតាងដែលខាងយើងបានជូនកន្លងមកក៏ដូចជាយកអង្គហេតុនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ដំណើរការស្លាតថតហ្នឹងដើម្បីដាក់ជូនទៅនឹងតុលាការឲ្យធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយផ្អែកទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ស្លាតថតក៏ដូចជាផ្អែកទៅលើការផុសតាងមួយចំនួនដែលនៅក្នុងម្លងពេលនោះគឺថាយើងមិនបានចូលរួមឬក៏បាននៅក្នុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងមានព្រះសាអីនោះដែលកើតឡើងនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនទេបាទ
បាទអញ្ចឹងឃើញថាទាំង3ករណីដែលក្រុមហ៊ុនបានប្តឹងនោះគឺនៅសល់2ករណីទៀតដែលមិនទាន់រួចរាល់ហើយករណីបណ្តឹងមួយនេះគឺយោងទៅលើការសម្រេចរបស់សាលាតោអញ្ចឹងណាបាទ
បាទតាមពិតទៅទាំងអស់វា4ករណីកាលនោះថាខាងក្រសួងការងារគឺខាងគណៈកម្មការរបស់ស្រ័យវិវិតមានបណ្ដឹង1ហើយខាងក្រុមហ៊ុនបណ្ដឹង3ហើយដល់ពេលនេះគឺក្រុមហ៊ុនយើងដឹងថាមានការកាត់ក្តីនៅស្រុកតោបានដកការចាត់ប្រកាន1តែនៅស្រុក2ហើយថ្ងៃនេះគឺសវនកម្មមួយទៀតអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាក្តីសម្រាប់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងឡុងពេលមួយខែនេះគឺខាងលាការគេនឹងចេញលេខានៅក្នុងក្តីសម្រាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងពេលសវនកម្មនេះ
ជាទូទៅឃើញថានៅក្នុងសំណុំរឿងផ្លូវវែងស្រេងចំនួន6ករណីពីលើកមុនបានដកអស់ហើយការចោទប្រកាន់ទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដូចជារូបលោកជាដើមក៏ប៉ុន្តែស្ងាត់មួយរយៈមកទល់នឹងពេលនេះក៏មានការរំលឹកហើយមានការចោទប្រកាន់និងឈានទៅដល់សវនាការជាថ្មីទៅលើមេដឹកនាំសហជីពជុំវិញបញ្ហានេះតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះដែលមានការចោទប្រកាន់ហើយឈានទៅដល់សវនាការនៅតុលាការ
ដល់មានដំណំសាជីវនៅពេលនេះបាទយើងមើលឃើញទៅទីមួយគឺយើងមានការឆ្លងដែរតែសំណុំរឿងមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងករណីរោងចក្រ SR នេះគឺយើងហាក់ដូចជាបានចប់សំណុំរឿងហើយហើយក្រុមហ៊ុនក៏បានតកថាប្រកាសដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញការដឹកការកោះដើម្បីធ្វើការសវនាការយើងក៏មានការអភិបាលដែរថារឿងនេះវាកើតឡើងទីមួយហើយរឿងទី 2 គឺនៅម្លងទៅឆ្នាំ2013ដោយអ្វីដែលយើងបានដឹងហើយខាងសម្តេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានចង់ដោះស្រាយបញ្ហាសហជីពក៏ដូចជារឿងរបស់កម្មករដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងទាំងឡាយហើយយើងខ្ញុំបានដាក់មកក្រសួងកាងារហ្នឹងអស់វាសរុបទៅ
90%ហើយមិនដឹងហ្នឹងហើយមកដល់ពេលនេះគឺថាយើងអត់ទាន់បានឃើញការដោះស្រាយបានច្រើនទេគឺបានពុនដល់ករណីប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវានៅសល់ករណីនេះច្រើនទៀតហើយនៅពេលដែលយើងជួបប្រជុំជជែកជាមួយខាងក្រសួងថារឿងមួយចំនួនគឺបានដោះឬមួយចំនួនអត់ទាន់បានដោះរឿងមួយចំនួនកំពុងបន្តទៅក្រោយថាមិនដឹងថានៅក្នុងសវនាការនេះគឺជាការបន្តនៅក្នុងរឿងដែលអត់ទាន់បន្តចប់ដើម្បីទៅចប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រោះមកដល់
ថ្ងៃនេះគឺសវនាការគឺនៅថ្ងៃសំសុំហើយការក្រុមក៏អត់ទាន់ធ្វើក្តីប្រកាសទៅលើសារក្រមរបស់ខ្លួនដែលកាត់នៅថ្ងៃនេះផងដែរបាទបណ្ដឹងទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៅពេលនេះត្រូវគេមើលឃើញថាស្របពេលទៅនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់មួយនៃការផ្ដល់ភាពអនុគ្រោះពន្ធដល់ប្រទេសកម្ពុជា EBA ជុំវិញបញ្ហានេះប្រសិនបើការចោទប្រកាន់ឬក៏ការធ្វើទុកថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដោយរូបភាពណាមួយតាមរយៈបណ្ដឹងនៅផ្លូវតុលាការតើវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់រូបភាពនៃ EBA នេះទេបាទ
បាទដោយអ្វីដែលអស់លោកស្រីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយគឺពាក់ព័ន្ធ EBA គឺជាបញ្ហាធំហើយដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឡើងវិញទៅលើច្បាប់ស្តីពីសហជីពបទខាងកតិយុត្តមួយចំនួនដែលមានការលំបាកដល់សហជីពក៏ដូចជាសេរីភាពកម្មករហើយការដោះស្រាយបណ្ដឹងនិងការធ្វើឯកសារឡើងនៅសំណាក់ដំណឹងផ្សេងៗរួមទាំងសិទ្ធិការងារសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងសិទ្ធិរបស់គណៈបញ្ញោបាយផងប៉ុន្តែយើងឃើញមួយជាចុងក្រោយនេះគឺនៅក្នុងវិស័យការងារឃើញថាមានការវិវត្ត
មួយចំនួនដែរហើយនៅបញ្ហាផ្សេងទៀតនៅខាងក្រៅខ្សែការងារដូចជាមានការយឺតយ៉ាវហើយនៅក្នុងពេលនេះនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមសំណុំរឿងនៃការដោះស្រាយបញ្ហាថាបណ្ដឹងរបស់សហជីពនេះយើងអត់ដឹងថាវាជាការធ្វើដើម្បីឲ្យផ្សល់ឡើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏វាជាការធ្វើដើម្បីឲ្យមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកនៅក្នុងការទទួលយកបទសហគមន៍អឺរ៉ុបប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគ
ពីអ្វីដែលវិការឡើងនៅក្នុងឡុងពេលនោះក៏ដូចជាពីបច្ចុប្បន្ននេះវាមិនមានជាការតាំងចិត្តឲ្យវាមិនមានផុសតាងឲ្យនៅមិនបើកចាប់ប្រកាន់វាគួរទៅបានលើការចាប់ប្រកាន់បើទោះបីមានការស្នើពីសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏មិនស្នើក៏ដោយនេះវាជាចំណុចមួយដែលសាលាការក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាយុទ្ធធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាសម្រាប់ជនក្នុងមូលហើយយើងខ្ញុំក៏ជាប្រវត្តិនៅក្នុងប្រទេសផងដែរអញ្ចឹង ទោះបីមានEBA គ្មានEBAក៏ដោយយើងស្នើដល់សាលាការក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលត្រូវជំរុញយ៉ាងម៉េចឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមមានន័យថាត្រូវតែមានការដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏មានការចាត់ប្រកាន់ទៅលើកម្មករឬក៏ទៅលើអ្នកដឹកនាំសហជីពផ្សេងៗទៀតដែលថាការស្អប់ឬក៏ការមិនសប្បាយចិត្តពីជួចជួរឬក៏ពីមិនត្រីណាមួយនៅក្នុងការងារដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកទៅដល់ខាងសហជីពរបស់យើងអញ្ចឹងនេះគឺជាការងារមួយដែលយើងគិតថាក្នុងនាម
ហើយនឹងសាវនាការនៅថ្ងៃនេះលោកគិតថាអាចជាអ្វីមួយដែលបង្អាក់ការធ្វើសកម្មភាពសហជីវិតរបស់លោកទេតាមពិតទៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំក្រោយពីឆ្នាំ 2013 មកគឺថាយើងសង្ឃថា
យើងមិនបានធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងក្លាដូចមុនទេដូចជាការដោះស្រាយវិវាទឬក៏ការចូលរួមក្នុងការធ្វើការតវ៉ាផ្សេងៗយើងសង្កេតថាយើងផ្អាកសកម្មភាពជាច្រើនហើយដោយសារតែសម្ពាធបរិយាកាសនយោបាយក៏ដូចជាដោយសារតែច្បាប់ផ្សេងៗហើយពេលនេះក៏ដូចជាពេលកន្លងទៅដែរគឺពួកយើងហាក់ដូចជាធ្វើការមួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រយែងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពព្រោះយើងមិនអាចធ្វើការទៀមទាត់ដោះស្រាយទៅតាមអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកដោយយើងមានសេរីភាពពេញលេញនេះអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកទេដោយសារតែបញ្ហាទាំងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចជាការងារមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកដែរនៅក្នុងការធ្វើការតស៊ូមតិឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗជូនដល់កម្មកររបស់យើងមក
បាទជាចុងក្រោយក្នុងនាមលោកជាសមាជិកមួយរូបនៃសហជីពអន្តរជាតិតើមានអ្វីប្រតិកម្មពីសហជីពអន្តរជាតិទេបាទ
បាទតាមពិតទៅគឺនៅពេលដែលមានដំណឹងឬក៏មានការដាក់សម្ពាធទៅលើសហជីពរួមទាំងច្បាប់ផ្សេងៗហ្នឹងគឺទាំងអង្គការ ILO សហជីពអន្តរជាតិនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គ្នាគឺវាបានជួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលច្រើនហើយចុងក្រោយគឺក៏ស្នើរួមឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញចំពោះផលប៉ះពាល់នៃចំណុចផ្សេងៗដែលជាឧបសគ្គនៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់សហជីពនិងកម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយក៏រួមទាំងការស្នើដោះស្រាយបណ្ដឹងផ្សេងៗអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះក៏ជានៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យខាងខ្លាំងរបស់ខាងអង្គការ ILO ក៏ដូចជាសហជីពអន្តរជាតិផងដែរចំពោះសេរីភាពនិងលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ដោយអពីលជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់វិទ្យុបារាំង RFE យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ